መንግስቲ ኡጋንዳ ድሮ ኣጋጢምዎ ዘሎ ለበዳ ኮሌራ ከምኡ ውን ክስዕብ ንዝኽእል ከቢድ ውሕጅን ምሽሕታት መሬትን ኣብ ምድላው ይርከብ። ድኻታት ሰባት ዝነብረሎም ከባብታት ዝዓበየ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኦም ይፅበዮም ኣሎ። ኤሊዛቤት ፓውላት ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኡጋንዳ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ርኣቶ ዘይትፈልጥ ኣዝዩ ተቃያይራይ ኩነታት ኣየር ገጢምዎ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ምልዋጥ ኩነታት ኣየር ዓለም ዝለዓል እዩ። ኣብ ዝባን ወይ ኣብ ልዕሊ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ብዝፍጠር ዋዒ ነቲ ልሙድ ናይ ንፋስ ኣንፈት ክቕይሮ ከሎ እዩ ዝፍጠር ኤልኒኖ። ገድፍሬ ሙጂኒ ሓላፊ ማእኸል ሜትሮሎጃዊ ሓበሬታ ኡጋንዳ እዮም። ዝናብ ክወቅዕ ትፅቢት ኣብ ዘይግበረሎም ደረቕ እዋናት እውን ዝናብ ምውቅዑ ክቕፅል ይብሉ።
ትምተናና ኣብ ኣመዓባብላ ኤልኒኖ ዝተመስረተ እዩ ንከታተሎ ኢና ዘለና። ምክንያቱ ኤልኒኖ ኣይሞተን ዘሎ፣ ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ኤልኒኖ ምትርንዑን ተቐፂሉ ኣብ ኡጋንዳ ዝናብ ዘይወቕዓሎም ጥርን ለካቲትን እውን ዝናብ ክውቅዕ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከባብታት ድማ ኤልኒኖ ምስ ዋዕን ደረቕን ኩነታት ኣየር ይተኣሳሰር። ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ግን ኤልኒኖ ከቢድ ዝናብ ምስ ምውቃዕ እዩ ዝተኣሳሰር።
ከቢድ ዝናብ ድሮ ኣብ ምዕራብ ኡጋንዳ ን6 ሰባት ዝቐተለ ለበዳ ኮሌራ ክለዓል ገይሩ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ምንሽሕታት መሬት ኣብ ዘጥቆዖም ጎቦታት ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ዝነብሩ ሰባት ካብቶም ከባቢታት ክወፁ ተሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ 2012 ኣቆፅራ ፈረንጂ ከቢድ ዝናብ ብዘሰዓቦ ምንሽሕታት መሬት ኣማእቲ ሞይቶም ወይ ጠፊኦም እዮም። ኣብ ዙርያ ዋና ከተማ ካምፓላ ብዝካየዱ ሕጋውን ዘይሕጋውን ስራሕቲ ህንፀት ኣብ ዋሕሲ ማይ ዕንቅፋት ይፍጠር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ብዝወፀ ፀብጻብ ባንኪ ዓለም ኣብ ዙርያታ ከተማ ዝነብሩ ጀቕጀቕ መሬታት ይነጥፉ ኣለዉ። ናይዚ ምክንያት ድማ ቁፅፅር ኣልቦ ስርዓት ህንፀት ምዃኑን ንነበርቲ ካምፓላ ኣብ ሓደጋ የውድቖም ከም ዘሎን ፀብጻብ ባንኪ ዓለም ወሲኹ ይገልጽ። ውሃብ ቃል በዓል ስልጣን ዋና ከተማ ካምፓላ ዝኾኑ ፒተር ካውጁ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ።
ቀጺሉ ዘሎ ቀንዲ ብድሆ ሰባት ኣብ መውሓዚ ካናልታት ጓሓፍ ስለ ዘፍስሱ እቲ ጓሓፍ ማይ ብግቡእ ንኸይውሕዝ ሓኒቑ ስለ ዝሕዞ እዩ። ኣብቲ ማሕበረሰብ ህዝባዊ ምልዓ ዓላት ኣካይድና ኣለና። ናብኦም ከይድና ብዛዕባ እቲ ሽግር ነጊርናዮምን ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኾነ ኣረዲእናዮምን።
ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላን ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገርን ክፍጠር ንዝኽእል ሓደጋ ዝከታተሉ ቁፅሪ ጉጅለታት ወሲኻላ። ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ዝናብ ከም ዝሕይር ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ኩነታት ግን ዋላ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት እንተወተወስዱ እውን ድኻታት ነበርቲ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን።